جيب لي ير هذا أطلق راديو ثين ير كير نك خير لولسن خورمة راديو دن ليجلر شو نك من يجر من زيلن وندق قدن زماي كيبتانن تيشن بوني إفير ده خوارلر قندولغي شو نك برقراما مزا تركمن حكم دن باليوتا أمالرن غيتا دن في رتمك تفشل دي بالقن ده ولوابت دولارن نرخ 23 مانتن آشتي تركمن президент كوفيد 19 قرشي قرش بلان نما كل دي وبيلك مغلومات ربن لفرتنر يفلشن مدن إتاتي بولغن باشتما دن ودول تيادر بلردن لان أولارن مالمون ولنسي من قدر خداي بردي وطنشي ديارن Европада коронавирус белән кетелләнәрнең санының азалмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятка ятырган тәэсирләрне белдерлән, аладаланмаларның күчләнмәге белән багырлыкта чәкләндермәләрнең гоушыдылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхли күнҗөкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчүлекләрен ачылар. COVID-19 кетелінің етаты олжықлардың бейір болан Италияда Ватиканың Санкт-Петер ибадатханасы көпчілі үшін ачылды. 10 марттан вәрі епік тұрын ибадатхананың ішіне адамлар асанды ой дистанция сақламақ шерті өлін салыныар. Италияда COVID-19 кетелінен 31,750 адамын вепат олынлығы қасап алынды. Хелекчілікілі яғдайларын үндекі саны кем-кемден азалып 18-ші майда 145 адамы ченлі азалды. Грецияда Афинлердегі Акропол ойдашардағы археология yerleri 2 aydan son köpçülük üçin açıldı. Dünya boyunca koronavirus bilen hasar alanların sani 4,7 milyona yetti 315 mingden gowrak adam wepat boldy. Bütün dünya sağlık kuramatının koronavirus boyunca karar çıkarıcı idarası Dünya Sağlık Assambleyası 18-nji mayda 2 günlük online maslahatına başladı. Taliban'ın Afganistan'ın günde orunda avtologda koyulan bombanı partlatmak bilen 18-nji mayda Antau bazasına amalaşıran hücumi zararlı adından 7 adam vefat boldy we onlarçası yaralandy. Gazni vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Arif Nuri öz janynyň geçen hüjümçiniň öň ogurlanan Humvee harby ulagyny ulanyp ony badanyň girilgetiniň golunda partladanlygyny aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp netijede ýürite güýçleriniň wekilleriniň onlarçasyny öldürenligini öňe sürdi. Gazni vilayatynyň resmiýeti Nuri 7 adamyň vefat bolandygyny we adamdan 40 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Vilayatyň geňeşiniň başlygy Wahidullah Cumazada hücumda Gazni vilayetinin hoptuluk önce milli müdirliğine zarvurlanlığını ve pidaların köpüsünün anta kulluğunun işgarlardığını etti. Bu hücum Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin öz siyasi karşıdaşı Abdullah Abdullah bilen vezipe paylaşmak hakkında lağlaşığa gelip 2019 yılın prezidentlik saylovlarının veri devam eden siyasi krizisi sonlan fırsatına gavat geldi. İran Birleşen Ştatlardan Venezuela tarap nevet alıp barayan 5 gemisi vavatında Karib denizinde kaltamançılık etmezliği talep etti. Bu gemili yağdı Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmiyetinin İran'ın krizi savaştan geçiren Venezuela nevet iltmeği vavatında çarelere seyredeyenliğini geçen heptede Reuters agentliğine aitmağının iyiyanı yüze çöktü. 17. mayda Birleşen Milletler Uğramasının baş sekreteri Antonio Guterres'e yollan hatında İran'ın Dışişleri İşler Ministri Muhammad Javad Zarif Birleşen Ştatlara duyduruş verip, İran'ın Venezuela nevet eltmeğine koşulmak için Karib denizine koşun iyi vermekten saklanmağı çağırdı. Birleşen Ştatların bir taraflan girden sanksiyaları İran'ın ve Venezuela'nın nevet hem beylikli pudoklarına zarbı olup İran'ı nakt puldan mahrum etti. Venezuela'nın dolandırış krizisini baştan geçiren iktisadiyetine batış etti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Venezuela bönçü genişçisi bu yurdun ezir çeken enerji puğdanı koldamak için İran ölen altın tölep hataplaşyanlığını geçen heptere çak etti. İran'ın 5 gemisinin alıp bariyan nevitinin bakası adından 45,5 milyon dolara barabar. Tajikistan'da güýçli suw joşgunundan we ýer süýüşmesinden ejir çeken onlar çaraýat esasy ýoly böwetläp häkimetlere öz protestini bildirdi. Protestçiläriň 17-nji maýda bekleýän Bohtarda Düşenbe ýoly Hatlon vilayatyny ýurdun merkezi bilen birleşdirýär we Tajikistanyň Owganistan bilen serhedine barýar. Horoson etrawynyň ýaşajylary ýaňy ýakynda dörän weýrançylykly suw joşgunundan hem ýer süýüşmesinden uly ýitki çekdiler. Üç owanyň onlarça ýaşaýyş çaý doly ýa-da bölekleýin ýumruldy. Tebigi betbagçylykda bir adam vefat boldy we ençeme adam yaralandy. Şol bir wagtda öýsüz galan yerli ýaşajylar kömeksiz meýdanda galdy. Yerli polisiýanyň ýol başçysy protestçiler bilen gepleşip geçirýär. Täjikistanda uly demonstrasiýalar seýrek bolýar. Ýurdun awtoritar lideri Emomali Rahmon 1997-nji ýylda tamamlanan grajdan uruşundan soň şäheri gasyr ýurdy dolandyrýar. Protestler hökümetiň COVID-19 pandemiýasy wagtyndaky hereketlerini bildirilýän nägilelikleri hem gabat gelýär. Ýaňy ýakyn